Macaafa qulqulluu daa'immaniif dhiyaate. Faasigaa jalqaba. Kan barreeffame Edward Hughesin yommuu ta'u, kan ibsame immoo Ermiyaas Sallaqaatiin. Kontaaktii keenya www.bibleforchildren.org. Seenaa kana hamma hin gurgurreetti garagalfachuus ta'ee maxxanfachiisuu ni dandeessu. Dubartiin gaa'ira cinaa dhaabbattee boosuu ijji ishee ijji guddaa argama isa rakkisaa ilaalaa jirti. Ilmi ishee du'uuf jira. Haati sun Maariyaam turte. Isheenis iddoo itti Yesus dhaabbatee turte. Inni kun hunduu akkamitti ta'e? Yesus jireenya bareeda akkasii akkamittiin haala gaddisiisaa akkasittiin xumuruu danda'e? Waaqayyoo ilmi isaa akka fannoo irratti karaa akkasitti jibbisiisuun akka fannifamuuf maaliif eeyyame? Yesus ofii isaatti dogoggorri inni raawwatee ni jira ture? Waaqayyoo kufee ture? Lakki Waaqayyoo hin kufne. Yesus dogoggora homaatu hin raawwanne ture. Yesus yeruma hundumaa bakka namoota yakkamoota yookaan jaallota akka du'aaf dabarfamee kennamuu ni beekaa ture. Kan bira hafuuti yeroo Yesus daa'ima tureetu Simoon jaarsichi gadii fulduratti akka dhufu Maariyaamitti himee ture. Yesus ajjeefamuu isaatiin dura guyyoota muraasaa dura dubartiin takka gara isaa dhuftee urgooftu gatii jabaa ta'ee fiddee miila isaarratti dhangalaaste. Isheen maaliif akkasumaan horii balleessiti jedhanii duuka butoonni komii isaanii dhiheessan. Yesus ishee waan gaarii goote awwaala kootiif ta'a jedhee jechoota akkam haaraa ta'an. Kana booda Yihudaan bartoota Yesus 12 keessa isa tokko inni ta'e Yesusin ganee gurguruuf meetii 30 hangafa lubootaatti isa gurguruuf waliin hingale. Yeroo ayyaana faasikaa warra Yihudootaatti Yesus irbaata isa yeroo dhuma bartoota isa wajjin ni nyaate. Inni waa'ee Waaqayyoo fi kakuu inni namoota isa jaallatanii isaanitti ni hima. Sana booda Yesus biddeenaa fi akka waliin qodanii dhuganiif xofoo tokko isaaniif kenne. Wantoonni kunniin kan ta'an fooniif dhiigni Yesus dhiifama cubbuu isaaniitiif akka kennaman yaadachiisuuf ture. Sana booda Yesus inni dabarfama kennamuu fi akka jala ba'an hiriyoota isaaniitti hime. Ani kana ooluu hin danda'u, Phexros ni morme. Yesus garuu otoo hindaaqqoon hin iyyiin si'a sadii naganta ittiin jedheen. Booddee galgala sana Yesus gara iddoo qannoo Geetasemaaniyaa kadhachuuf ni deeme. Bartoonni isaa wajjin turan hirriba guddaa keessa turan. Yaa Waaqayyo Abbaa jedhee Yesus kadhataa isaa jalqabe. Xoofoo kana narraa fuudhi. Garuu akka fedhii keeti haa ta'u malee akka fedhii koo hin ta'in jedhe. Yeroo sana namoonni maccii yookaan danuun Yihudaadhaan gaggeeffamaa gara iddoo qannoo sana dhufan. Yesus hin mormineen. Garuu immoo Phexros gurra nama tokko billaadhaan ni mure. Yesus namicha sana harkaan tuqee isa ni fayyise. Yesus qabamuun isa kutaa fedha Waaqayyoo akka ta'e ni beeka ture. Ummanni danuun yookaan maccii sun Yesusin gara hangafa lubootaatti ni geessan. Achitti dursitoonni warra Yihudii Yesus du'uu qaba jedhan. Dhiheenyatti Phexros xomboree takka cinaa ibidda bira dhaabbatee ni mul'ate. Yeroo sadi namoonni Phexrosin ilaalanii ati Yesus wajjin turte jedhanii yeroo sadanuu Phexros ni gane. Akkuma Yesus jedhee Phexros sirumaa ni kakate. Yeroosuma lukkuun yookaan hindaaqqoon kormaan ni iyye. Inni Phexrosiif akkuma sagalee Waaqayyoo ture. Wanta Yesus ittiin jedhee yaadachuudhaan Phexros hirqinfatee ni boo'e. Yihudaanis gaddee ture. Yesus cubbuu ta'ee yakka homaatu akka hin hojjenne ni beeke. Yihudaan meetii 30 sana deebisullee lubboonni sun irra fudhachuu diida. Yuhudaan maallaqicha darbatee deemee ofiis fuudhee of ajjeese. Luboonni Yesuusdhaan deemanii Pilaaxoos bulchaa warra Roomaa fuulduratti ni dhiyeessan. Pilaaxoos, ani nama kanarratti yakka du'aa isa geessu irratti hin argine. Namoonni danuun sun garuu iyya isaanii itti fufan. Fannisi, isa fannisi, ni jedhanii iyyaa turan. Dhumarratti Pilaaxoos isa kadhatan isaanii gochuuf ni murteesse. Innis Yesuus fannifamee akka du'uu ture. Loltoonni Yesuusin rukutanii fuula isa irratti tufaa akkasumas immoo ni garafanii. Isaan gara jabummaadhaan gonfoo qoraatti garmalee nama waraanuu irra hojjetanii mataa isaatti ni ka'an. Sana booda akka inni du'uuf fannoo mukarra hojjetame irratti isa ni fannisan. Yesuus yeroo hunda haala sanaan akka du'uu ni beeka ture. Inni dabalataanis du'uun isaa warra cubbamoota kanneen amantii isaanii isaa irratti godhaniif araara yookaan dhiifama akka fiduuf ni beeka ture. Yakkamtoonni lama Yesuus cinaadhaan fannifamanii turan. Inni tokko Yesuusitti ni amane. Sana boodas gara jannatatti ni gale. Inni kun garuu jannatatti hin gallee ture. Dhiphina sa'aatii muraasaatiin booda Yesuus xumurameera jedhee ni du'e. Hojiin isa raawwatee ture. Hiriyoonni isaa iddoo awwaala dhuunfaa keessatti isa ni awwaala. Sana booda loltoonni warra Roomaa itti cufanii awwaalicha sana ni eegan. Yeroo kana namni tokko iyyuu gahuu hin dandeenyee ture. Otoo wanti kun dhuma seenicha ta'ee hammam kan nama gaddisiisu ta'aa ture. Waaqayyo garuu wanta garmalee dinqii tokko ni raawwate. Yesuus du'ee hin hafnee ture. Ganama barii guyyaa jalqaba torbaanitti bartoota Yesuus keessa muraasni isaanii balbala boollaa awwaalichaa irratti konkolaachuu isaa ni argan. Keessa isaa yommuu ilaalan Yesuus achi keessa hin turre. Dubartiin takka bo'aa achuma naannoo awwaala sana ni turte. Yesuus isheetti ni mul'ate. Isheenis gammachuudhaan guutamtee bartoota kanneen birootti himuudhaaf ni fiigde. Yesuus lubbuudhaan ni jira. Yesuus du'aa ka'eera. Yeroo suma Yesuus gara bartoota kana biroo ni dhufe. Achis harka isaa isa madaa'e isaanitti ni agarsiise. Dhugaa ture. Yesuus du'aa ka'ee lubbuudhaan ni jira ture. Inni Phexros isa ganeef ni dhiise. Sana boodas waa'ee isa namoota hundatti akka himaniif bartoota isaatti ni hime. Sana booda inni gara waaqa iddoo itti yeroo guyyaa dhaloota isa jalqabaa sana irraa dhufetti ni deebi'e. Faasikaa jalqabaa. Seenaa sagalee Waaqayyo macaafa qulqulluu kan keessatti argamu Maatiyoos 29-28, Lukaas 22-24, Yohannis 13-21. Saaqamuun dubbii keetii ifa ni kenna. Faarsa boqonnaa 119 lakkoofsa 130. Waaqayyo wanta hamma isa inni cubbuu jedhuun akka raawwanne ni beeka. Adabbiin cubbuu du'a. Waaqayyo garuu guddaa nu jaallata. Kanaaf tokkicha ilma isa Yesuus cubbuu keenyaaf akka fannoorratti du'uu fi akka adabamuuf dabarsinuuf erge. Yesuus gara jireenyaatti deebi'ee gara waaqa ni deema. Amma Waaqayyo cubbuu keenyaaf nuuf dhiisa. Cubbuu kee irraa deebi'u yoo barbaadde Waaqayyoon akkas jedhe. Yaa Waaqayyo Yesuus akka naaf du'ee fi amma deebisee jiraattu nan amana. Jireenya haaraa akkan qabadhee bara baraaf si wajjin akkan jiraadhuuf maaloo gara jireenya kootuutii cubbuu kootiif naaf dhiisa. Akka mucaa keetii akkan jiraadhuuf na gargaare. Aameen. Wangeela Yohaannis boqonnaa 3:16. Macaafa qulqulluu dubbisiitii guyyaa hundumaa Waaqayyo wajjin dubbadhu.